Bisericii Universitești, cuvântul către noastră, să vină Evanghelie Lui Hristos, al Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan căruia eu am pus să-i se taie capul, el s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, prinsese pe Ioan și îl legase în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare, dar nu putea pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt și îl ocrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte, dar s-a ivit o zi cu bun prilej. Când Irod, de ziua sa de naștere, făcea ospăț dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, atunci fata Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăț, iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea ieșind a întrebat pe mama sa ce să cer, iar Irodiada a zis capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbită la împărat și a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc. Dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăț, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan. Iar acela mergând i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este în ultima sărbătoare a anului bisericesc, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. E înfricoșătoare sau înspăimântătoare această întâmplare care ni se înfățișează, moartea unui mare, mare sfânt, cel mai mare proroc, pentru că era mai mult decât un proroc. Pentru că nu mai prorocea sau arăta din cu sute sau cu mii de ani înainte că va veni Mesia, pentru că prorocirile aici erau culmea prorocilor sau cea mai înaltă treaptă pe care puteau să o năzuiască, să o nădăjduiască un proroc, să-l binevestească pe Dumnezeu, să binevestească venirea lui Dumnezeu în istorie, să binevestească lucrul cel mai important decât facerea lumii, întruparea lui Dumnezeu. Pe aceea istoria și viața lui Dumnezeu între noi și mântuirea pe care a adus-o Dumnezeu prin cuvântul Său care ne-a scos pe noi din înșelăciunea demonilor, prin faptele sale care ne-au dezvelit chipul lui Dumnezeu cel adevărat și ne-l descoperă neîncetat prin harul și puterea care ne-a lăsat-o și ne-o lasă neîncetat în biserică și sfinte de taine, care ne dezrobește pe noi din robia vrăjmașului și ne îndulcește de dumnezeiasca împărăție încă de acum, în parte, ca o arvună, prin patimile, prin moartea sa, prin învierea sa, cea care ne-a dezrobit din moartea cea veșnică, din păcatul care ne ținea stăpânire, din puterea călăului celui mare, a lupului înțelegător, care ți-a menținut stăpânirea toată viața. Nu era lucru mai mare pentru profeți decât să prorocească despre Mesia. Cei mai mari profeți sunt cei care au prorocit despre Mesia. Prorocia lor era mare dacă nu se oprea numai la anii următori despre Israel, despre ceea ce urmează să se întâmple cu el, despre robiile în care urmau să cadă evreii sau ce se va întâmpla. Și prorocia lor era mare dacă se oprea sau înainta sau mergea până la cel veșnic, la cel ce este. Iar Sfântul Ioan Botezătorul era mult mai mult decât atât, pentru că el numai că a vestit că va veni după el cel ce este mai mare decât el și căruia el nu este vrednic să-i dezlege încălțăminte picioarelor, cureaua de la picioare, și l-a și arătat, adică era mai mult decât prorocie, era deja mărturisire. Moartea lui nu mai era orice fel de moarte, nici măcar moartea unui sfânt, era moarte martirică, era moarte mucenicească. El deja îl vestise pe Hristos, îl arătase, îl descoperise. Era prin el se lucrase această epifanie, această teofanie, descoperirea lui Dumnezeu. Și nu numai a lui Dumnezeu, a Sfintei Trăime, nu numai a lui Dumnezeu Fiul, ci și a Dumnezeu Tatăl și a Dumnezeu Duhului Sfânt. El este printre primii care vorbesc despre Duhul Sfânt clar, peste care vei vedea că coboară Duhul Sfânt, acela este. Până la el nu se putea vorbi despre Duhul Sfânt. Și cel ce îi vorbea și cea peste care vei vedea cine era decât Tatăl. Prin gura lui și prin mâinile lui și prin faptele lui s-a descoperit Trăimea, ceea ce nu este de aici, de acolo. Ne minunăm de Sfântul Alexandru de Zvir, căruia i s-a arătat Sfânta Trăime și n-a putrezit. Pe care ateismul sovietic s-a înspăimântat când l-a purtat în piață, în mijlocul pieței, între oameni, și au vrut să dovedească tuturor, având acolo medici legiști și tot felul de așa zici cunoscători, să dovedească tuturor că e îmbălsămat. Și au descoperit că nu era îmbălsămat și că era întreg, desăvârșit. Și n-avea scoasă în el organele interne, ci erau toate la locul lor și erau ca și cum atunci ar fi adormit, ceea ce era înfricoșător, înspăimântător. Și el murise de sute de ani, de sute de ani. Și această nestricăciune a trupului său era și pentru că a văzut Trăimea. S-a întâlnit cu Sfânta Trăime. I s-a descoperit lui Sfânta Trăime, așa cum Avram Mare este înainte Dumnezeu, și prin aceasta că la el a venit Sfânta Trăime și s-a adăpostit și a stat de vorbă cu el. Cu atât mai mult Sfântul Ioan Botezătorul, care a mărturisit Trăimea, care a vorbit cu Tatăl, care a vorbit cu Fiul și l-a botezat pe Fiul, care a văzut Duhul Sfânt coborând. Mare este acest Sfânt Ioan Botezătorul. Dar zic, înfricoșătoare este această Evanghelie și această zi, pentru că de fapt ea vorbește și despre noi, nu numai de sfințenia și de curăția și de măreția Sfântului Ioan Botezătorul. Vorbește și despre noi, mai ales prin Irod, care este un chip al nostru, adică ne asemănăm mult mai mult cu el și ar fi bine să ne asemănăm cu el decât cu Ioan Botezătorul. În ce ne asemănăm cu el? În gândul rău pe care îl adăpostim și observăm. Și observăm primul lucru pe care observăm citind și Evanghelia de la Marcu și Evanghelia de la Matei și cea de la Luca, dar și cea de la Ioan chiar. Gândurile lui Irod dorea să-l ucidă, pentru că acesta îl vestea pretutindeni că nu face bine ceea ce face. Avea gând de a-l ucide. Dar în același timp se temea, Matei chiar o spune clar, și vrea să-l ucidă. Dar se temea de el și se cutremura că știa că e proroc. Era și laș în același timp. Nu era o dorință pe care și-ar fi făcut-o imediat. Măcar în această dorință de a ucide descoperită, arătată, am fi fost, cum să zic, cum zice Mântuitorul, fii rece sau cald, pe cei căldicei voi arunca din gura mea. El nu era nici rece, nici cald. În suflet, în adâncul inimii, era rece, în același timp se temea de Dumnezeu, se înfricoșa de el, frica lui și faptul că era un fricos în privința asta, deși gândul și inima lui coborau cu repeziciune spre rău și alegeau răul și conlucrau cu răul și călătoreau cu răul pe cale și se sătea cu răul în sufletul său, călătorea cu el pe calea vieții și se așeza pe scaunul hulitorilor, a ucigașilor, așa cum zice primul verset din primul psalm. Toate acestea erau alese de el de mult prin faptul că alesese să-și ia pe soția fratelui său care nu murise, să trăiască cu ea, să aibă gânduri întinate, numai din câteva lucruri pe care le mărturisește Scriptura și le dăm seama. Să aibă gânduri întinate și necurate față de nepoata lui, Salomea, să facă și să spună lucruri atât de... să exagereze atât de mult, nu? Ce rege, unde, când ați auzit să zică dau până la jumătate din avuția mea, din banii mei, decât în povești. Până la jumătate din Israel dau orice în vecer. Cine poate să facă asta decât un om pătimaș, nu? Foarte pătimaș. Care... poate să spună asemenea lucruri, să se repeadă și în același timp un repezit, un om care se repede să spună lucruri mari după care e fără rău, poate o viață întreagă. Foarte mult ne asemănăm cu asemenea, cu acest personaj. Ne repezim, spunem lucruri grele, ne repezim și la Dumnezeu, ne repezim la necasă, la durere sau la bucurie, exagerăm, socotim că nu mai avem nevoie nici de Dumnezeu, nici de nimic, sau chiar o să-i spunem când suntem în vremuri bune. Că suntem în vremuri rele, ne pezim și spune lucruri și mai grele la adresa lui Dumnezeu. Cârtim împotriva Lui, după care ne pare rău o viață. Și el era la fel. Și era și fricos deasupra, cum suntem și noi. Adică alegea răul, conlucra cu el, îi plăcea să trăiască în rău, să se adăpostească în rău, în același timp știa că nu-i bine, vrea să rămână în inima lui și cu și bine văzut de popor, își ascundea cât putea aceste vini, aceste păcate, să pozeze și ca iudeu desăvârșit dacă se poate, așa cum suntem și noi, dar în același timp rău să lucra și continua să urce în el, să lucreze în el. Era și laș, era frică să îi ia viața Sfântului, deși o dorea. Conștiința îl mustra neîncetat și el de multe ori, cum ne zice Scriptura, stătea și l-asculta pe Ioan îndelung, dar nu stătea ca să... pentru că știa că spune adevărul și îl durea și îl ardea cuvântul lui, dar nu cred că stătea ca să se schimbe, pentru că s-ar fi schimbat dacă ar fi vrut, ci stătea probabil ca să găsească nod în papură Sfântului sau să găsească nod în papură cuvântul lui Dumnezeu care se rostea prin Sfânt, ca să-și... lămurească o frică sau să poate credea că dacă aude totul până la sfârșit se rezolvă ceva sau își liniștește conștiința, cu siguranță trăia într-o imaginație, cum trăim și noi, largă, lungă, pe care diavolul cobora foarte repede, că imaginația e puntea diavolului. Își imagina, oare de ce mă acuză Ioan? Oare ce vrea să zică? Oare cât vrea să zică? Oare ce blestâme vrea să arunce asupra mea? Oare ce zice el de la Dumnezeu? Și se ducea să-l asculte, poate află mai mult, dar nu ca să se schimbe. Nu știu, ci cum de multe ori avem și noi acest masochism duhovnicesc. Ne dorim parcă, locuim în rău, nu ne împăcăm în conștiința noastră. Ne încărcăm conștiința și mai mult de faptele pe care le facem. Dacă vedem că oricum am făcut o faptă și că oricum n-am putut, o facem până la capăt și facem încă o săptămână și încă două și încă trei și încă un an. Un lucru, măcar să știm că l-am făcut. Măcar oricum l-am făcut, hai să-l fac până la capăt. Ceva de genul ăsta era și la el. L-asculta, dar nu l-asculta ca să se schimbe, ci l-asculta poate să-i găsească împotriva lui cuvânt, sau să se liniștească, conștiința lui să se liniștească, sau să cine știe, să ne dăjdească că aude un cuvânt bun printre atâtea cuvinte aspre sau de acuză pe care le aducea Sfântul Ioan Botezătorul. Nu știm de ce, dar oricum nu de bine asculta. Și îi mustra conștiința. Dar această mustrare a conștiinței nu i-a fost pe folos. Nu i-a fost pe folos. Și noi, de multe ori, viața noastră duhovnicească, viața noastră sufletească, se rezumă în a ne mustra conștiința și noi, de multe ori, să fim triști și îngândurați și să stăm gândindu-ne oare ce-i cu viața noastră și ce oameni ratați suntem și ce n-am făcut nimic înainte de Dumnezeu și nicio poruncă nu o facem. Și ni se pare că asta e o mare calitate și că prin asta Dumnezeu ne iartă. Și că asta, de fapt, e maximum, și să știți că mulți dintre noi, majoritatea, avem ca maxim al vieții duhovnicești această mustrare a conștiinței pe care o adăpostim și care devine doar un chin sufletesc fără niciun rost, fără niciun folos, cum ziceam, un fel de masochism duhovnicesc în care ne autochinuim, ne tot spunem una și alta că nu suntem bine, că nu suntem pe calea cea bună, că nu e bine ce facem, dar peste câte minute, peste o oră facem același lucru cu aceeași râvnă și fără probleme, același lucru rău. Și mai iară stăm și ne chinuim și mulțim acest chin. Și mi se pare că dacă ne chinuim astfel și ne împovărăm conștiința astfel și ne învârtoșăm împotriva noastră și ne necăjim pentru ceea ce am făcut, îi place lui Dumnezeu asta și Dumnezeu ne va ierta. Și dacă ne-a iertat, acum mă mai las să o fac o dată. Vedem că oricum între timp n-am fost răzniți, nu s-a întâmplat nimic, Dumnezeu nu ne-a pedepsit cu nimic. Și atunci zicem, probabil că am plâns, m-am necăjit înaintea lui și Dumnezeu mi-a primit rugăciunea, așa cum o să fac din nou, o să plâng din nou, o să fac din nou, o să plâng din nou, o să fac din nou alt păcat și mai mare, o să mă mustru și o să mă autoflagelez interior și asta este, asta e calea. Nu e asta calea. Irod este chipul de săvârșit că asta nu e calea. Și el o făcea asta. Și cu frica asta locuia neîncetat. Un mod în care vedem că era într-o frică neîncetată și după ce l-a ucis pe Ioan Botezătorul, sufletul lui nu s-a liniștit, conștiința lui continua să-l mustre, continua să trăiască într-o frică perpetuă, este că imediat după ce a auzit că Ioan, Sfântul Mântuitorul nostru Iisus Hristos face minuni, zicea, Ioan Botezătorul a înviat și acum face minuni. Și el trăia într-o continuă frică. A înviat Ioan Botezătorul, pe care eu nu l-am ascultat și pe care l-am ucis. Și acum face minuni, ce mă voi face? Înfricoșător. Înfricoșător. Era înfricoșat. Cam cum suntem și noi. Nu facem anumite lucruri, ascundem sub preșul vieții noastre tot felul de lucruri pe care, sau oameni pe care i-am bajocorit, sau nu i-am băgat în seamă, sau nu i-am ajutat la vremea cuvenită, sau pe care i-am jignit, sau le-am vorbit urât, sau trecem sub tăcere ce am făcut. Dar asta nu rezolvă problema și noi rămânem niște fricoși în continuare și orice ni se întâmplă zice, din cauza aceea s-a întâmplat. Dar asta nu ne face să ne schimbăm sau să punem început vieții noastre. Sau să facem ceva bărbătesc, hotărât, de a, cum zice Scriptura, să luăm plugul de coarne și să nu ne întoarcem îndărât. Adică să fim ori calzi, ori reci. Să hotărâm odată, ci să rămânem așa în aceeași stare de semi nici buni, nici răi, de fapt în inimă răi, dar zicând, dar ce rău fac că mă gândesc, știți? El se gândea și coopera cu răul neîncetat în inima lui și probabil că la suprafață, încetul cu încetul, în primii ani probabil, acest rău nu se vede, sau în prima parte a vieții, până n-a putut să cazi în tot felul de situații, până nu scoate diavolul în cale tot felul de situații în care tu să cazi cu ușurință. Până când probabil s-a întâmplat să poată să o aibă de soție pe soția fratelui său. Până atunci părea probabil evreu, care își ține regulile, ține rânduiala. Dar și aici poate așa să ajung. Că această locuire a noastră cu păcatul în minte, în inimă, dorindu-l, nedându-l afară, se va coace și va rodi mai devreme sau mai târziu un rău făcut în exterior. Să nu ne înșelăm. Așa cum zice Pavel. Nici malahii, nici furii, nici hoții, nici mincinoșii, nici ulitorii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Și noi totdeauna ne gândim, Doamne, nici cei ce înjură, nici cei, dar ce e așa mare păcat? De fapt, când ne vorbește de aceste păcate care la început par mici, sau disparate și din când în când, să știți că Pavel ne vorbește tainic despre faptul că noi făcându-le acestea consecvent și constant, aceasta dovedește o însoțire cu păcatul la nivelul minții de lungă durată. Și o nehotărâre și o nebărbăție de lungă durată. Și o nehotărâre de a alunga păcatul din sufletul nostru, care la început se arată prin lucruri mici. Nu se arată dintr-o dată, nu te lovește ca și trenul dintr-o dată. Te biruiește prin lucruri mici și exterioare. Dar la un moment dat, tu colucrând cu păcatul și trăind în mijlocul lui și alegându-l parcă tot timpul și stând în preajma lui, diavolul te va prinde. Și l-a prins diavolul. Acesta a fost un moment în care l-a prins. Au cooperat mai multe patii. Mândria, pentru că de obicei nu ai un păcat și celălalt nu-l ai. Ele vin ciopor, așa, odată. Dacă găzduiești unul, vor veni și celelalte. Nu găzduiești numai desfrânarea, celelalte nu vor veni. Nu. Dacă găzduiești desfrânarea, va veni și lăcomia. Dacă găzduiești lăcomia, va veni și zgârcenia. Dacă găzduiești zgârcenia, va veni dorul de înavuțire. Dacă găzduiești dorul de înavuțire, va veni egoismul și invidia. Dacă găzduiești invidia și egoismul, mândria va fi până peste cap. Dacă găzduiești mândria, vin toate celelalte. Toate. Ele vin una după alta, ele nu vin câte una. Și așa și aici. Diavolul a înmulțit păcatul în inima lui Irod prin nehotărârea lui și prin nevărbăția lui și prin găzduirea gândului întunecat neîncetat în inima lui. A înmulțit păcatul și când s-au făcut destul de multe arme ale păcatului și ale demonilor care locuiau în preajma lui, atunci s-a folosit de toate și l-a făcut praf și pulbere. Și a ajuns el să dea cap de sfânt pe trup de desfrânate. Asta a ajuns să facă Irod. Capul unui sfânt l-a dat pe trupul unei desfrânate, cum zic cântările. Și s-au coroborat acolo mai multe patimi. Unul, desfrânarea, că nu degeaba a zis el, îți dau orice, fac orice, până la jumătate de împărăție, că desfrânarea îl muncea pe el atunci și gândul întinat pe care l-a găzduit probabil mult timp, nu numai atunci, nu numai în clipa aia. Nerușinarea, trebuie să fii nerușinat să privești în felul ăsta pe nepoata ta și probabil cât a adăstat el cu ochii la nepoata ta și cât s-a uitat la mlădirile trupului ei. Nerușinarea, după aia trebuie să fi fost acolo și beția, că de obicei acestea se combină și desfrânarea fără amețeala beției nu e de plină. Și trebuie să fi fost acolo și vinovăția tot timpul, continua stare de vinovăție, nerodită sau nerezolvată, nelăsată să rodească în oprirea din păcat. Și un fel de vinovăție, există un fel de vinovăție rea. Cum vă spuneam înainte. Păi dacă tot l-am făcut, hai să fac până la cap. Dacă tot sunt păcătos, păi hai să fiu păcătos. Cum zice cineva care mănâncă de dimineață ceva, să zicem un post, sau bea puțină apă, sau hotărât să zicem că până la 12 nu mănâncă ziua. Și după aceea ține post. Și dacă a băut o gură de apă dimineață, zice, a, păi dacă tot l-am călcat, gata, m-am spurcat. Și mănânci de toate, nu mai ții nici post, că oricum m-am spurcat și asta este. Asta e o mare greșeală. E ca și cum o echipă de fotbal ar zice, păi dacă tot am primit un gol, are rost, părăsim terenul. Asta este. Și pleci și părăsim terenul și ești înfrânt pentru că ai primit un gol. Așa se întâmplă și cu această vinovăție care nu rodește, bărbătește în hotărâre de a nu mai face. E o vinovăție de care diavolul se folosește excepțional de bine. În care după aceea zice, dacă tot ai făcut asta celor stare, măcar profită de viață, măcar bucură, oricum n-ai nicio șansă de mântuire. El asta îți aduce. E o vinovăție fără șanse, fără orizont, fără orizont de iertare. O, până la capăt. Fii măcar, bucură-te în lumea aceasta dacă tot nu o să mai moștenești nimic dincolo. Ceva de genul ăsta. Și această vinovăție care l-a făcut să spună lucruri nebunești. Probabil vinovăția că ca să poți da așa ușor avuțiile sau o țară înseamnă că ai câștigat-o prin nedreptate sau oricum nu te-ai ostenit deloc pentru oamenii aceia. Nu iubești acea țară, nu iubești pe acei oameni ura sau nepăsarea. Cum să tai așa? Știți, un om care muncește la casa lui și ajută copiii și întărește, se ostenește pentru familia lui, nu poate să zică ia jumate, fă ce vrei cu ea, așa, dintr-un fel de noblețe trufașă, dacă există așa ceva. Nu se poate. Cum știm noi, dacă e banul tău muncit de tine, bagi mâna după el în foc. Dacă nu e banul tău, ia, fă ce vrei cu el. Dă-n parți, dai la oricine, pentru că n-ai pus sudoare pentru el. Lenea, n-a ostenit pentru nimic din ceea ce dă de el cu a tău ușurință și multe altele și mai cu seamă mândria și slava în fața oamenilor. Cum să nu țin eu cuvântul? Dacă am zis eu regele. Adică toate cuvintele Dumnezeu le călca în picioare, dar cuvântul lui să fie ținut, să zică lumea despre el că cum să nu ține el cuvântul? Asta nu conta. Cuvântul lui să fie ținut, să nu se rușine în fața celorlalți. Niște muritori care în 20-30 ani toți ar fi fost în mormânt și toți au fost în mormânt și în fața lor el a fost în stare să aleagă păcatul în locul Sfântului lui Dumnezeu și adevărului veșnic. Și toate acestea le-a coroborat diavolul, le-a adunat, a știut momentul potrivit. Nu întâmplător Evanghelia începe într-o zi cu bun prilej, un bun prilej pentru diavol. Într-o zi cu bun prilej pentru diavol, a găsit cale să le coroboreze toate. Și beția, și desfrânarea, și lăcomia, și lenea, și mândria, și slava de șartă, și toate s-au adunat la un loc. Și diavolul, cele șapte duhuri necurate cu care vine diavolul în sufletul omului după ce i-a alungat o vreme și vine înapoi, a venit acolo, l-a făcut slujbaș veșnic al lui prin ceea ce a făcut atunci. L-a făcut să facă un păcat cu numai uciderea și răstignirea Mântuitorului, mai mare decât acesta a fost numai răstignirea Mântuitorului decât ceea ce a făcut atunci Irod. Așa face diavolul și cu noi. Ne însoțește, îl ținem în minte, lucrăm, ne gândim tot timpul la păcat, nu-l alungăm, ne întărește în patimi, în păcate, încetul cu încetul vin alte păcate, alte patimi, colaborând tot timpul cu păcatul în mintea noastră, va găsi de multe ori prilej păcatul să se făptuiască atunci când nu ne vede nimeni, când nu știe nimeni, când nu te mustră nimeni, când conștiința poate să-și găsească îndreptățiri, vei face păcatul într-o măsură sau altul, mai mult sau mai puțin îl vei face, pentru că colaborezi cu el tot timpul cu mintea, îl dorești, îl aștepți, numai că nu știi cum să-l împlinești, îl vei împlini în multe feluri, în mici măsuri, până când, după ce se adaugă păcat după păcat, patimă după patimă, diavolul va găsi un moment cu bun prilej, când folosindu-se de mândria ta, folosindu-se de deznădejdea ta, folosindu-se de starea ta de nepăsare față de Dumnezeu, de multe altele, te va prinde. Și în momentul acela vei face lucruri sau poți face lucruri de care să nu mai poți repara niciodată. Dar nu se mai pot repara. De la uciderea pruncilor până la nepăsarea față de proprii tăi copii care ajung să fie nepăsătorii față de Dumnezeu sau printr-o viață de păcat în fața propriilor tăi copii în care le ucizi sufletul și în care e mai rău decât chiar uciderea pruncilor în pântece, uciderea sufletească acestora și a altor oameni în jurul tău, altor suflete curate, inocente, dacă vei greși față de acest frați mai mici ai tăi, mai bine s-ar fi fost ție, dacă unul dintre aceștia mici vei face, dacă vei izminti pe unul dintre aceștia mici, mai bine s-ar fi fost ție să nu te fi născut. Zice. Mai bine s-ai fi legat o piatră de gâști, ai fi aruncat în mare, adică și sinuciderea e mai puțin lucru, decât ca viața ta, știți că de aceea se plângea bogatul în iad. Și unul dintre cele mai grele lucruri pe care el le avea și le simțea acolo era modelul pe care el îl inspirase rudenilor și apropiaților lui. Ce? Asta l-ardea pe el. Asta era unul dintre flăcările iadului, cele mai grele. Doamne, trimite pe Lazar să spună și fraților și apropiaților mei ca să nu vină și ei aici, pentru că modelul vieții lui și ceea ce a făcut el le fusese acelora model. Și aceia se coborau și ei și mergeau spre iad cu repeziciune și își pierdeau sufletele pentru că el făcuse ce făcuse. Și asta e și pentru noi pericolul cel mai mare chiar decât uciderea, mai mare decât chiar și uciderea, ca prin pilda vieții noastre, prin ceea ce suntem, prin colaborarea cu păcatul, prin adunarea de patimi și fetele noastre, prin faptele noastre care izvorăsc după aceea de aici, să ajungem să fim ispite pentru alții, mai mici, nu neapărat ca vârstă, mai mici nu neapărat, eu știu, ca stare suflet, ca stare materială, sau eu știu, pe scara socială, ci mai mici, mai nepregătiți încă să asimileze binele și răul și să poată alege binele. Iată, am pus înaintea viață și moarte, alege viața. Mai nepregătiți încă și noi, în loc să fim acea piatră de potinire spre bine, acea oprire a celuilalt din rău și să fim model spre bine sau, oricum, o picătură în plus de apă curată în inima unui om, care ar putea să echilibreze sufletul lui și să-l întoarcă spre Dumnezeu, noi ne aflăm ca o picătură de zmoală care întărește și apleacă și cântărește greu în talerul diavolului și l-apleacă pe om acela spre păcat. Și atunci, mai ales că modelul acesta al nostru și picătura aceasta noastră devine grea și mai grea decât o picătură, poate prin cine știe ceea ce facem să fie mult mai mult decât o singură picătură, atunci apar că auzim cuvântul Mântuitorului, mai bine a fost pentru acel om să nu se fi născut. Amin.